บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้รู้พระผู้เห็นธรรมได้ทรงแสดงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังได้ปฏิบัติทรงชี้ทางปฏิบัติไว้ต่างๆตามควรแก่ภูมิชั้นของผู้ปฏิบัติแต่ว่าแม้จะมีทางที่แสดงต่างๆแต่ก็รวมอยู่ในทางอันเดียวคือทางที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดความล่วงทุกข์โทมนัสบรรลุถึงธรรมะดับกิเลสและกองทุกข์เป็นอันเดียวกันทั้งหมดและเมื่อมีความเข้าใจแม้ในทางใดทางหนึ่งที่ทรงแสดงเมื่อได้ฟังทางอื่นที่ทรงแสดงอีกปริยายคือทางอันหนึ่งก็ย่อมจะเข้าใจได้และปฏิบัติได้ถูกต้องในอริยสัจทั้งสี่ในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ได้ทรงแสดงอธิบายให้รู้จักทุกข์เป็นต้นก็ได้ทรงแสดงทางปฏิบัติอันหนึ่งสำหรับในข้อทุกขสัจจะนั้นก็ได้ทรงแสดงเหมือนกันกับที่ทรงแสดงในพระสูตรทั้งปวง เริ่มต้นด้วยทรงแสดงชาติทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์และย่นย่อลงก็คือขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์ส่วนในข้อสมุทัยสัจจะก็ทรงแสดงที่เอาตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของใจว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เหมือนกันกับที่ทรงแสดงในที่อื่นแต่ว่าได้ทรงแสดงชี้แจงรายละเอียดออกไปในข้อที่ทรงตั้งเป็นปัญหาว่าตัณหาเกิดขึ้นในที่ไหนและก็ได้ทรงแสดงเฉลยว่าเกิดขึ้นที่สาตรูปรูปอันเป็นที่รักเกิดขึ้นที่ปิยรูปรูปอันเป็นที่รักที่สาตรูปรูปอันเป็นที่สำราญและก็ได้ทรงชี้แจงแสดงต่อไปว่าอะไรเป็นปิยรูปอะไรเป็นสาตรูปในข้อนิโรธสัจจะสัจจะคือความดับทุกข์ก็ได้ทรงแสดงชี้เอาว่าคือความดับตัณหาได้สิ้นเชิงก็เช่นเดียวกับที่ทรงแสดงในที่อื่นแต่ก็ได้ทรงแสดงโดยพิสดารออกไปอีกว่าตัณหาดับในที่ไหนและก็ได้ตรัสเฉลยว่าตัณหาก็ดับไปที่ปิยรูปสาตรูปรูปเป็นที่รักรูปเป็นที่สำราญและก็ได้ทรงแสดงต่อไปว่าอะไรเป็นปิยรูปสาตรูปเช่นเดียวกับข้อสมุทัยสัจจะในข้อมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้ทรงแสดงชี้แจงว่ามรรคที่มีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นก็เช่นเดียวกับที่ทรงแสดงในที่อื่นเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาทางปฏิบัติจึงควรทำความเข้าใจในเรื่องของปิยรูปสาตรูปตามสมควรและโดยที่ได้ใช้คำว่ารูปก็น่าจะทำให้คิดว่าความหมายสิ่งที่เป็นรูปที่ใช้ในคำว่ารูปที่คู่กับนามคือนามรูป คือหมายถึงรูปกายส่วนที่เป็นวัตถุประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นแต่เมื่อได้ฟังรายละเอียดที่ทรงชี้แจงแสดงว่าอะไรคือปิยรูปสาตรูปก็ย่อมจะได้ความเข้าใจว่าคำว่ารูปในที่นี้มิได้หมายถึงจำเพาะรูปกายที่เป็นวัตถุเท่านั้นแต่ว่าหมายถึงนามในคำว่านามรูปคือทั้งรูปทั้งนามคือทั้งกายทั้งใจหรือว่าขันธ์ห้าทั้งหมดอันเป็นที่รักเป็นที่สำราญก็เรียกว่าปิยรูปสาตรูปทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำว่ารูปในจึงมีความหมายเหมือนอย่างคำว่าสิ่งคือสิ่งที่เป็นที่รักสิ่งที่เป็นที่สำราญคือเป็นที่ชอบใจพอใจแม้ว่าจะเป็นนามธรรมก็เรียกว่าสิ่งได้เหมือนกันและปิยรูปสาตรูปนี้หากจะพิจารณาโดยแนวธรรมะที่อนุสนธิคือเชื่อมต่อกันก็จะเห็นได้ว่าเป็นอธิบายที่สืบเนื่องมาจากอุปาทานขันธ์คือขันเป็นที่ยึดถือที่ตรัสว่ากล่าวโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์ก็คือรูปขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการอันเรียกอุปาทานขันธ์เป็นทุกข์โดยย่นย่อคือทุกข์ทั้งหมดนั้นก็รวมอยู่ที่ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการนี้แต่ว่าในข้อที่ทรงอธิบายโดยเรียกเป็นปิยรูปสาตรูปก็จำแนกออกไปโดยพิสดารก็จำแนกขันธ์ห้านี้เองออกไปโดยพิสดารและก็ได้ทรงจำแนกออกไปโดยลำดับแห่งความเกิดขึ้นก่อนและหลังและทรงแสดงเป็นปัจจุบันธรรมคือธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือสิ่งที่เป็นไปอยู่เป็นปัจจุบัน นี้เองโดยจับให้พิจารณาถึงความเป็นไปของกระบวนแห่งกายและใจที่ประกอบกันอยู่โดยปกติและก็แสดงกิเลสแทรกเข้ามาที่กายและใจอันนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่ากิเลสก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่กายและใจอันนี้ในข้อที่เป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์และในข้อนิโรธคือดับทุกข์ก็ทรงจำแนกเช่นเดียวกันว่าเมื่อกิเลสดับก็ดับที่กายที่ใจอันนี้นั่นเองในข้อนี้อาจจะเทียบได้กับสิ่งที่เป็นเชื้อไฟและตัวไฟสิ่งที่เป็นเชื้อไฟนั่นเช่นท่อนไม้แห้งหรือกองหญ้าก็เป็นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ของไฟไฟที่ติดขึ้นก็ติดขึ้นที่เชื้อของไฟเหล่านี้ก็ตั้งอยู่ที่เชื้อของไฟเหล่านี้และเมื่อไฟดับก็ดับที่เชื้อของไฟเหล่านี้นั่นเองไม่ใช่ดับที่ไหนชั้นใดก็ดีกิเลสคือตัณหาที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่กายและใจอันนี้และเมื่อดับก็ดับที่กายและใจอันนี้หรือกล่าวยกเอาอุปาทานขันธ์เป็นที่ยึดถือก็กล่าวได้ว่าอิเลสคือตัณหาก็เกิดขึ้นที่ขันธ์ 5อันเป็นที่ยึดถือดับไปก็ดับไปที่ขันธ์ 5นี้เองและโดยที่เมื่อมีกิเลสเข้าจับคือกิเลสขึ้นตั้งอยู่ขันธ์ก็เป็นอุปาทานขันธ์ขันธ์เป็นที่ยึดถือและขันธ์นี้เองก็กลายเป็นอุปธิคือเป็นที่ทรงไว้ของใจและก็เป็นตัวทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าทุกข์นั้นก็มีอุปาทานอุปธินี้เองเป็นแดนเกิดและเมื่อขันธ์เป็นอุปที่ยึดถือเป็นอุปธิเป็นที่เข้าไปจิตใจก็แปลว่าเป็นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ของตัณหาและก็เป็นทุกข์ขึ้นมา ต่อเมื่อตัณหาดับขันก็ไม่เป็นอุปาทานขันขันเป็นที่ยึดถือแต่ว่าเป็นขันเฉยเหมือนดังขันของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่แตกดับก็เป็นขันเฉยๆไม่เป็นอุปาทานขันไม่เป็นอุปธิไม่เป็นแดนเกิดของทุกข์ทุกข์จึงดับไปแก่พระพุทธเจ้าและแก่พระอรหันต์ทั้งหลายส่วนความแก่ความเจ็บความตายนั้นก็เป็นธรรมดาของขันธ์นั่นเองเพราะเมื่อเป็นสังขารก็ต้องมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเหมือนอย่างสังขารทั้งปวงแต่ผู้ยึดถือสังขารนี้ไม่มีผู้ที่ไม่ยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์จึงพ้นทุกข์แต่เมื่อยังมีผู้ยึดถือสังขารอยู่เมื่อสังขารแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปผู้ยึดถือก็ต้องเป็นทุกข์ไม่พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จักทุกข์คือรู้จักที่ตั้งของทุกข์พร้อมกับตัวความยึดถืออันสืบเนื่องมาจากตัณหาความดิ้นรนทยานอยากเพราะตัณหาเป็นเหตุให้ยึดถือว่าเพราะมีตัณหาความดิ้นรนทยานอยากเป็นเหตุอยู่ขันธ์จึงเป็นที่ยึดถือและเป็นอุปธิเป็นคือที่เป็นที่เข้าไปทรงไว้แห่งจิตใจจึงเป็นแดนเกิดของทุกข์และตัณหานี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ขันธ์นี้เองเหมือนอย่างไฟที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่เชื้อของไฟไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ไหนและเพราะตัณหาที่บังเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ขันธ์จึงทำให้ขันธ์เป็นที่ยึดถือขึ้นมาและเป็นอุปธิเข้าไปทรงไว้แห่งจิตใจก็คือเข้าไปทรงทุกข์ไว้ประกอบทุกข์ไว้ในจิตใจเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาจึงตรัสสอนให้พิจารณาว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือซึ่งเป็นอุปธินี่แหละคือที่เป็นปิยรูปสาตรูปคือเป็นสิ่งที่รักใคร่เป็นสิ่งที่สำราญบานใจเมื่อเป็นสิ่งที่รักใคร่เป็นสิ่งที่สำราญบานใจตัณหาจึงบังเกิดขึ้นตั้งอยู่ในสิ่งซึ่งเป็นที่รักใคร่เป็นที่สำราญเบิกบานใจนี้อันลักษณะดังนี้ ก็เป็นลักษณะของคำที่เรียกว่าราคะความติดใจยินดีนันทิความเพลิดเพลินราคะความติดใจยินดีนั้นก็ทำให้เป็นสิ่งที่เป็นที่รักขึ้นมาความเพลิดเพลินยินดีนั้นก็ทำให้เป็นสิ่งที่สำราญขึ้นมาคือว่ามีความรักติดใจยินดีและมีความสำราญคือมีความสุขโสมนัสอยู่ในสิ่งนั้นอันราคะใจยินดีหรือปิยตาความเป็นที่รักและนันทิคือความเพลิดเพลินหรือว่าความเป็นสิ่งสำราญหรือว่าความสุขโสมนัสนี้มีประจำอยู่ในจิตใจของสามัญบุตุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปิยรูปสาตรูปเป็นบัญญัติธรรมะขึ้นอีกชื่อหนึ่งว่าปิยรูปสาตรูปคือเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่รักประกอบด้วยราคะสิ่งที่เป็นที่สำราญประกอบด้วยนันทิความเพลิดเพลินหรือสุขโสมนัสสิ่งนี้แหละมีอยู่ในบุคคลทุกๆคนที่เป็นสามัญบุตุชนและก็ไม่ใช่เป็นสิ่งอื่นแต่ก็เป็นกายและใจนี้เองที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกออกโดยเป็นปัจจุบันธรรมสำหรับให้พิจารณาได้จับตั้งแต่อายตนะภายในอายตนะภายนอกและเมื่ออายตนะทั้งสองนี้มาประจวบกันก็เป็นวิญญาณขึ้นมาเริ่มเป็นนามธรรมคือสำเร็จเป็นการเห็นเป็นการได้ยินเป็นการได้ทราบเป็นการได้รู้ทางมโนคือใจนี่คือวิญญาณและเมื่อเป็นวิญญาณขึ้นมาก็เป็นสัมผัสคือความกระทบอันหมายความว่าอายตนะภายในภายนอกกับวิญญาณทั้งสามนี้มารวมกันมาประจวบกันเรียกว่าสัมผัสความกระทบโดยตรงก็คือว่าสัมผัสถึงจิตใจเมื่อกระทบถึงจิตใจก็เป็นเวทนาขึ้นมาคือกระทบดีก็เป็นสุขกระทบไม่ดีก็เป็นทุกข์กระทบเป็นกลางๆก็เป็นกลางๆ ก็เป็นเวทนาขึ้นมา และเมื่อเป็นเวทนาก็ย่อมเป็นสัญญาคือความจำหมายเมื่อเป็นความจำหมายซึ่งเรียกว่าสัญญาก็เป็นสัญเจตนาคือความจงใจปรุงคิดก็จงใจปรุงคิดสิ่งที่จำหมายได้นั่นแหละจะไปปรุงคิดสิ่งที่จำไม่ได้นั้นหาได้ไหมจะปรุงคิดได้ก็แต่สิ่งที่จำหมายไว้ได้และเมื่อปรุงคิดไปตัณหาจึงเกิดขึ้นในตอนนี้และเมื่อตัณหาเกิดขึ้นในตอนนี้ก็ย่อมจะมีวิตกคือความตรึกวิจารณ์คือความตรองไปต่างๆตามอำนาจของตัณหาเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสชี้ลงไปว่าตัณหานั้นที่เป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จึงเกิดขึ้นที่อายตนะภายในอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกรูปเสียงสัมผัสและธรรมะคือเรื่องราวที่วิญญาณที่สัมผัสที่เวทนาที่สัญญาที่สัญเจตนานี้เองและเมื่อเป็นตัณหาขึ้นมาตัณหาก็เกิดขึ้นที่ตัณหานี้เองด้วยและบังเกิดขึ้นที่วิตกวิจารความตรึกความตรองเพราะฉะนั้นก็ให้จับพิจารณาให้รู้จักว่าอันกายและใจที่ตรัสจำแนกออกไปเป็นปัจจุบันธรรมดังกล่าวนั้นเป็นกระบวนของกายและใจที่เป็นไปอยู่แต่เมื่อเป็นกายและใจของสามัญบุตรชนซึ่งยังมีปิยรูปสาตรูปฝังอยู่ในจิตใจเป็นอาสวะอนุสัยอาสวะอนุสัยนี้จึงได้กำเริบขึ้นมาทำให้กายและใจทั้งหมดนี้เป็นปิยรูปสาตรูปอันเป็นที่บังเกิดขึ้นตั้งอยู่ของตัณหาเป็นปัจจัยของตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากและทั้งตัณหาเองก็เป็นปัจจัยของตัณหาความดิ้นรนทยานอยากที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหมือนอย่างไฟมันเกิดขึ้นที่เชื้อของไฟดังกล่าวนั้นคราวนี้ในด้านดับก็เช่นเดียวกันเมื่อได้มากำหนดพิจารณาให้รู้จักทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน รวมเข้าก็คือว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือเป็นตัวทุกข์ขันธ์นั้นก็เป็นขันธ์แต่เมื่อมีความยึดถือเพราะอำนาจของตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอันสืบมาจากอวิชชาคือความไม่รู้ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราขันธ์ก็เป็นอุปาทิขึ้นมาเป็นที่เข้าไปส่งทุกข์เอาไว้เป็นแรงเกิดของทุกข์จึงเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกข์ต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้เอาไว้ก็เพราะเหตุนี้และเมื่อกำหนดดูให้รู้จักที่ตั้งของทุกข์เหล่านี้คือขันธ์ที่ตรัสสอนไว้เนืองๆที่ตรัสสอนให้พิจารณาให้เห็นเกิดเห็นดับดังแนวสติปัฏฐานที่ตั้งสติกำหนดฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมเป็นสองชั้นชั้นแรกก็คือว่ากายเวทนาจิตธรรมมีอยู่มีอยู่ในสติไม่ใช่มีอยู่ในที่ไหนเพราะอันที่จริงนั้นกายเวทนาจิตธรรมนั้นก็มีอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมดาแต่ว่าสำหรับที่มีอยู่ในทางปฏิบัตินั้นหมายความว่ามีอยู่ในสติคือสติกำหนดให้เห็นให้รู้ว่ามีอยู่กายมีอยู่เวทนาจิตธรรมมีอยู่ให้เห็นว่ามีอยู่ดังนี้ก็เป็นสติปัฏฐานขั้นสมถะและเมื่อมองเห็นความเกิดความดับของกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานก็เลื่อนขึ้นเป็นโพชฌงค์เป็นวิปัสสนาและเป็นมรรคต่อไปเมื่อเห็นเกิดเห็นดับดังนี้ก็เป็นสติปัฏฐานเต็มขั้นตัณหาจึงไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ในสิ่งที่ดับก็ไม่มีอะไรจะตั้งตัณหาจะเกิดขึ้นตั้งอยู่นั่นก็ตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ในสิ่งที่เกิดและตั้งอยู่ดำรงอยู่แต่เมื่อเห็นเกิดดับหรือเห็นดับตัณหาก็ไม่มีที่ตั้งตัณหาก็ต้องดับจึงดับไปที่ปิยรูปสาธรูปนี้เองต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป